Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ5កើតខែស្រាប់ឆ្នាំមូមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអង្គការបរិស្ថាន Global Witness រិះគន់ការបាញ់សម្លាប់អ្នកភូមិរឿងចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាតុលាការខ្មែរក្រហមបើកសវនាការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington ស្ដីអំពីការចរចាក្នុងក្រុមការងារដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅសភាជាតិ
បាទមានប្រឡំការបោះឆ្នោតហើយបាទមានទុំមិនមិនតែមានខ្ញុំថាអីទេបើគេនិយាយឲ្យទៅមិនងន់ណាខ្ញុំមិនដៃព្រោះមិនមែនបោះខ្ញុំផងខ្ញុំថាជាគូការស្លាប់វាមិនមានការនឹងហ្នឹង
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរយឺតយ៉ាវពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកកិច្ចការនិងការជួយសង្គ្រោះ UNRWA បានថ្កោលទោសប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីកងរថក្រោះបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងកំទេចសាលារៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺ Chris Gaines បានហៅការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធថាជាទង្វើគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្មេងៗបានស្លាប់នៅពេលពួកគេកំពុងសម្រាកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គេលើឥដ្ឋក្នុងសាលារៀនដែលជាជំរករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងថានេះជាការប្រមាថចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាប្រភពនៃភាពអាម៉ាស់ក្នុងពិភពលោកថ្ងៃនេះពិភពលោកឈរនៅក្នុងភាពអាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងអ៊ីស្រាអែលបានសុំឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល4ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង7យប់ក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្រុមហាម៉ាស់បានរិះគន់ហើយចាត់ទុកបទឈប់បាញ់គ្នានោះថាជារឿងគ្មានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែដើម្បីទាក់ទាញបណ្ដាញព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះអង្គការការពារបរិស្ថានពិភពលោកមួយក្នុងទីក្រុងឡុងឈ្មោះ Global Witness បានរិះគន់ចំពោះការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋកសិករម្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារដោយបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់នេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាពតានតឹងនិងអំពើហិង្សារឿងវិវាទដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រីចម្រើនអាយុ19ឆ្នាំត្រូវយោធាការពារដីម្នាក់បាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលមានចំនួនដីធ្លីកើតឡើងត្រីចម្រើនត្រូវយោធាចាំដីឲ្យមេបញ្ជាការនោះបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរឿងចំនួនដីដាំដោះយោធាម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តការបាញ់ប្រហារនោះឈ្មោះភឿនតាត្រូវចាប់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតអង្គការ Global Witness អះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកប្រព្រឹត្តមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងត្រូវតែនាំខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសដែរអង្គការ Global Witness អំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យការពារអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីការពារដីធ្លីនិងព្រៃព្រឹក្សានិងធម្មជាតិនេះជាការបាញ់សម្លាប់ចុងក្រោយមួយបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកឈុតវិធីនិងអ្នកសារព័ត៌មានហងសេរីឧត្តមកាលពីឆ្នាំ2012ហើយនឹងការសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំគឺនាងហេងចន្ទាក្នុងអំពើហិង្សាដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមបានឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃពុធ ដើម្បីចូលរួមសវនាការបឋមពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងសេណៅឆ្នាំ1949លោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកខៀវសំផនមានទូតនទីកម្ពុជាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលទទួលខុសត្រូវការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរ 1.7 លាននាក់ពេលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកខៀវសំផននិងលោកនុនជាបងធំទី2បន្ទាប់ពីពលពតត្រូវតុលាការចំនួនជំរះរួចហើយពីបាត់ចោលប្រកាន់ប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាក់ទងនឹងការជំនះមនុស្សដោយបង្ខំចេញពីក្រុងភ្នំពេញនិងការសម្លាប់ទាហានសវនាការលើកទី2នេះបដោតលើការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតហើយទំនងជាមានសារៈសំខាន់ច្រើនសម្រាប់អ្នករួចជីវិតពីរបបនេះជាច្រើនអ្នកលោកឡាអុលសិនមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែកច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមនិយាយថា
Today we are marking the official start of the second trial against Nun Chia and Khieu Samphan
ថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅសវនាការទី2សម្រាប់លោកនុនជានិងលោកខៀវសំផនហើយសវនាការលើកនេះមានទំហំធំជាងមុនមានបទចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មបទប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលនឹងលើកឡើងក្នុងការជំនុំជម្រះនេះដូច្នេះថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមផ្លូវការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់តុលាការនេះ
ការចាប់ផ្ដើមសវនាការដំណាក់កាលទី2នេះនាំជន់រងគ្រោះមួយជំហានទៀតទៅរកយុត្តិធម៌ក្នុងឆ្នាំ2007លោកខៀវសំផនត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិតែប៉ុណ្ណោះតែអ្នកខ្លះដែលរងចាំយុត្តិធម៌នៅតុលាការនិយាយថាគេចង់ឲ្យតុលាការធ្វើការលឿនជាងនេះដើម្បីឲ្យគេឆាប់បានឃើញយុត្តិធម៌អ្នកស្រីសុកលីអាយុ70ឆ្នាំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់និយាយថា
កាត់ឲ្យខ្លាំងជាងហ្នឹងទៅធ្វើតាំងជាងខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេចង់ដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យស្មើនឹងគាត់ធ្វើបាបប្រជាជនកាលពីជំនាន់នោះ
ចំណែកឯលោកគង់ផលអាយុ68ឆ្នាំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរបន្ថែមថា
ពេលបើតាមអានេះតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺសមស្របទៅតាមកំហឹងរបស់ប្រជាជនដែលរងទុក្ខ
ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតចង់ដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដល់អតីតមេដំណងខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនដែលពីមុនបានបដិសេធថាមិនបានដឹងអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះបានសរសេរការពៀពលពតក្នុងសិភៅរបស់លោកដែលបោះពំផ្សាយនៅឆ្នាំ2007ហើយបន្ទោសថាមេដឹកនាំតាមតំបន់បានក្បត់នឹងរបបនេះហើយធ្វើបាបប្រជាជនសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធផ្តោតលើការបំបែកសំណុំរឿងនិងតម្រូវការជំនុំជម្រះបន្តគ្នាសាលក្រមសម្រាប់ការជំនុំជម្រះលើកទី1ត្រូវចេញនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះ
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងដុយបៃកំពុងរៀបចំផ្លូវហោះហើរលើដែនអាកាសប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទង្វើនេះគឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកសន្តិសុខខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាពួកកងជីវពលនៃក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសនោះមានគ្រឿងសព្វាវុធអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះពួកគេបានបើទោះបីជាអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាដែនអាកាសរបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពក្តីការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនយន្តហោះទាំងនោះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស298នាក់ស្លាប់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងចូលក្នុងដែនសមុទ្រដែលជាការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់ផ្លោង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចរចាក្នុងក្រុមការងារដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅសភាជាតិកំពុងតែដំណើរការមិនទាន់បញ្ចប់ទេដោយក្រុមការងាររៀបចំបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់មូលមតិគ្នាថាតើត្រូវផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះយ៉ាងដូចម្ដេចលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅនេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា នៅមិនទាន់មានជំហររួមគ្នាក្នុងការផ្តល់ការការពារដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្រោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកគូទំនាស់ទាំងពីរនេះទេតាមប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងការចរចាឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឡើងបានស្នើសុំឲ្យសមាជិកសមាជិកាកោជបថ្មីមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែរប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចយល់ថាសំណើនេះមិនអាចធ្វើបានទេការស្នើសុំផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់សមាជិកនៃកោជបកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីពុងឈឿកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ព្រមចូលបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នដែលកំពុងមានរឿងចម្រូងចម្រាសនេះដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះគឺការផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដើម្បីកុំឲ្យមានគណបកនយោបាយណាមកប្រើប្រាស់អធិបុលនៅពីលើបានលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថា
បាទម្សិលមិញខ្ញុំបានពេលដែលខ្ញុំប្រជុំជាមួយក្រុមការងារខាងគណៈបព្វជិជនដែលមានអេដាមប៉ែនបញ្ញាជាប្រធានហ្នឹងខ្ញុំក៏បានលើកពីសំណើរបស់គាត់ហ្នឹងទៅទៅជាវិភាសាដែរបាទជាវិភាសាដែរប៉ុន្តែលើលទ្ធផលទៅមិញនៅអត់ចន្ទបាក់អត់ចន្ទដូចយ៉ាងម៉េចទេទោះខាងក្រុមគណៈបព្វជិជនហ្នឹងពួកគេនឹងយកគំនិតហ្នឹងទៅជាជាមួយព្រៃក្នុងគណៈបាណាបាទប៉ុនចំពោះគណៈបព្វជិជនយើងគ្រប់គ្រងដូចជានៅក្នុងលិខិតដែលយើងឆ្លើយតបទៅលោកសេពុងជីកដែរយើងគ្រប់គ្រងនៅសំណើនិងសំណពររបស់គាត
់យោងតាមមាត្រា152ថ្មីដែលប្រភពស្និទ្ធនឹងការចរចាឲ្យ VOA ដឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរសេរថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមឥស្សរជនដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរពីកំណើតមានសញ្ញាបត្រកម្រិតឧត្តមសិក្សាឡើងទៅមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការបម្រើសង្គមសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវកំណត់ក្នុងច្បាប់មួយប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាជាតិនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាមិនអាចទទួលយកបានទេលោកឈៀងវុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជំនួយមិនជាតំណាងនេះទេអ្នកមិនចាំមិនថាក៏បានលើកខុសពីស្អីដែលតំណាងរបស់បរតនោះក៏មានបុគ្គលសម្ញតំណាងនេះហើយនឹងព្រៃឯងគឺអ្នកតំណាងនេះគឺជាការជំនឿពីការវិស័យរបស់ហើយជំនឿពីការត្រូវការចំណាយដើម្បីបម្រើគឺបុគ្គលរាប់មួយអ្នក3 4 5មួយអ្នកដែលគាត់ជំនាញអំឡងវិញអ្នកណាក្រោយបងយុទ្ធនាការគឺទីបកគាត់សំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើនេះក្នុងការឯហ្នឹងហើយគឺការពីគាត់កុំឲ្យដល់គាត់ថាពីជារៀនមកគាត់ទៅគាត់ទៅទៅទូណាមកខ្ញុំទៅនិយាយស្ដីគឺកិច្ចពិសេសរបស់ទៅខ្ញុំមកគេឲ្យអភ័យគេថាតើតាមនេះចូលមកកូនជួយមកជាខាងនេះប្រតិបត្តិអាកម្មការទីខ្ញុំអបឆោគឺគាត់ជាខាងនេះប្រតិបត្តិក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំតាមនេះបោះឆ្នោតឡើងមកឡើងណាចំណុចការងារប្រចាំនោះវាអត់មានមីមានភេទគាត់ផងហ្នឹងហើយថាខ្ញុំវាអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយមិនដែលមានប្រទេសណាមានភេទសិទ្ធិជូនដាក់អន្តរជាតិខាងបោះឆ្នោតវាអត់ដែលមានអាកលីសូផង
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាមានការលំអៀងទៅរកគណបកកណ្ដាលអំណាចដែលនាំឲ្យលទ្ធផលឆ្នោតដែលប្រកាសដោយស្ថាប័ននេះមិនត្រូវបានគណបកប្រឆាំងទទួលស្គាល់ហើយមិនទទួលយកនឹងធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំសភាជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអភ័យឯកសិទ្ធិនេះគឺជាការការពារបន្ថែមទៀតដល់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះបើទោះបីជាគំរូដូចនេះនៅមិនទាន់មានអនុវត្តនៅប្រទេសណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំថាការកែតម្រង់ស្ថាប័នប្រជុំការបោះឆ្នោតនេះមានការចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកនឹងមួយនឹងមួយមានអភិសិទ្ធដូចជាតំណាងរាស្ត្រដែរដោយសារស្ថាប័ននេះកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយស្ថាប័ននេះឯងគឺនឹងធ្វើការជាកណ្ដាលរវាងគណៈបញ្ញត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនបើស្ថាប័នមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់គណៈបញ្ញត្តិណាដូចជាការប្រឈប់ឬក៏ការមានចាប់ ួនអីអញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចគិតក្នុងការធ្វើការងារទេអញ្ចឹងមានការចាំបាច់ណាស់ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់មានអភិអិច្ចលើសភាណាបាទ
ប៉ុន្តែលោកឈៀងវុនសមាជិកក្រុមចរចានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបើសមាជិកកោជបធ្វើការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតគឺត្រូវតែទទួលទោស
គាត់ទៅលើកបន្លំការបោះឆ្នោតហើយគាត់មានទោសមិនមិនតែនេះថាអីទេបើគេនិយាយឲ្យទៅមិនងន់ថាខ្ញុំមិនដៃព្រោះមិនមែនបោះខ្ញុំទេខ្ញុំគាត់ថាជាគូការស្លាប់វិញមិនមានថាអនុវត្តនោះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំប៉ុន្តែសមាជិកជាប់ឆ្នោតទាំងអស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឡើយទេដោយរងចាំក្រុមការងារដែលបានបង្កើតឡើងចំនួន3ចរចាលើចំណុចលម្អិតសម្រាប់យកទៅអនុវត្តនៅពេលចូលកាន់តំណែងការបង្កើតកោជបថ្មីត្រូវផ្អែកលើរូបមន្ត4មកពីគណៈបកកាន់អំណាច4នាក់មកពីគណៈបកប្រឆាំងនិង1នាក់ជាបុគ្គលឯករាជ្យសម្រាប់សមាជិកខាងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានប្រភពប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមច្រើនក្រៅពីលោកស្រីពុងជីវកិច្ចរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះរងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែដំណើរការយឺតយ៉ាវអំពើពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA ខ្មែរធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគមួយចំនួនដូចជាលោកស៊ីវស៊ីច័ន្ទអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកម្នាក់ប្រចាំក្រមប្រឹក្សាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកិច្ចសម្ភាសន៍នោះផ្ដោតលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគណៈសាលាក្តីបានរៀបចំចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការបឋមភាគទី2របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍មានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយគិតថាសាលាក្តីនេះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទេដំណើរការយឺតយ៉ាវនេះបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែជនជាប់ចោតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺសមមិត្តដូចត្រូវបានប្រកាសសាក្រមឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយនៅសល់មេដឹកនាំ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលការកាត់ទោសជនជាប់ចោទទាំង2នាក់នោះគឺមាននួនជាមេមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអតីតប្រមុខរដ្ឋខៀវសំផនខណៈដំណើរការសាលាក្តីកំពុងបង្កើនល្បឿនទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសាលាក្តីនេះរងការរិះគន់ក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរនួនជាដែលមានអាយុ87ឆ្នាំនិងខៀវសំផនអាយុ82ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះបានឆ្លងកាត់វគ្គទី1នៃការកាត់ទោសដែលមាន2វគ្គពីបទអក្រកម្មនៃរបបដែលខ្លួនកាន់កាប់សារក្រមនៃវគ្គទី1ត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយសវនាការបឋមនៃវគ្គទី2ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្រោយពីសាលាក្តីនេះត្រូវបានបញ្ចប់គឺមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ដឹងនៅឡើយហើយអ្នកខ្លោះមើលបានព្យាករថាវាជាទីបញ្ចប់នៃតឡការកូនកាត់មួយនេះដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងការរិះគន់នានាពីបាត់គ្រប់គ្រងមិនល្អអំពើពុករលួយនិងការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយចាប់តាំងពីតឡការនេះត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2006ខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកស៊ីវស៊ីច័ន្ទបានប្រាប់ VOA ខ្មែរនាពេលថ្មីៗនេះថាតុលាការនេះបរាជ័យក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកថាតុលាការដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាជាច្រើនដោយអន្តរជាតិនេះក្លាយជានិមិត្តរូបនៃអយុត្តិធម៌និងជាការទះកំភ្លៀងជនរងគ្រោះលោកស៊ីវស៊ីច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមេដឹកនាំនៃរបបដ៏សែនយង់ឃ្នងមួយនេះ
They killed my mother, my friends, my neighbors.
ប្រសិនបើគេសម្លាប់ម្ដាយខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំញាតិជិតខាងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជិត2លានអ្នកខ្ញុំចង់ឃើញគេស្លាប់ ប្រសិនបើគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេនោះនឹងគ្មានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទនេះ
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិត Craig Atchison អតីតអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទនាពេលថ្មីៗនេះថាទោសប្រហារជីវិតមិនអាចទៅរួចទេ
People who wish to see the death penalty imposed by the Khmer Rouge Tribunal should focus their
អ្នកដែលចង់ឃើញទោសប្រហារជីវិតដាក់ចេញដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គេលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលរារាំងមិនឲ្យមានទោសប្រហារជីវិត
ដូចត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយសារទួលនីតិរបស់គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងជាទីដែលសួរចម្លើយអ្នកដែលត្រូវបានចោទថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការដោយធ្វើទារុណកម្មឲ្យសារភាពហើយក្រោយមកសម្លាប់ចោលមេដឹកនាំជារាពីរអ្នកទៀតគឺអៀងសេរីនិងអៀងធីរិតមិនត្រូវបានកាត់ទោសទេដោយសារតែអៀងសេរីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបនេះស្លាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីហើយប្រពន្ធរបស់គាត់អៀងធីរិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមគិច្ចត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺខួរក្បាលវង្វេងបង្វាន់មិនអាចកាត់ទោសបានខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមានប្រសាសន៍ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអស់សង្ឃឹមដោយសារតែដំណើរការយឺតយ៉ាវរបស់សាលាក្តីនេះទោសរបស់ឌុចដំបងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន30ឆ្នាំរួចបញ្ចុះមកត្រឹម19ឆ្នាំដែលការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាក្រោយមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះសម្រេចឲ្យឌុចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ដោយបណ្ឌិតអៀសផលបន្តថាការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយអំពើពុករលួយក្លាយជាផ្នែកនៃដំណើរការតុលាការនេះដែលនាំឲ្យមានការអស់សង្ឃឹមសូម្បីតែនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់ដូចក៏ដោយ
I don't think there was a single Cambodian who probably thought oh this makes sense you know this is good this is a good outcome
ខ្ញុំគិតថាគ្មានជនកម្ពុជាណាម្នាក់ដែលប្រហែលជាគិតថាដំណើរការនេះសមរម្យនិងមានលទ្ធផលល្អនោះទេពិតណាស់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថាសាលាក្តីនេះមានលទ្ធផលល្អដោយហេតុថាទីបំផុតគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យមានទោសទីបំផុតគាត់ជាប់គុកប៉ុន្តែសម្រាប់ជនកម្ពុជាជាច្រើនដំណើរការនេះប្រៀបបានទៅនឹងយកអំបិលទៅត្រដុសលើដំបៅអញ្ចឹង
លោកស៊ីវស៊ីចាន់មានប្រសាសន៍ថាតុលាការនេះប្រើពេលអស់ច្រើនពេកហើយក៏ប្រើអស់លុយច្រើនពេកដែរ
And for a country this poor like Cambodia you wonder how many teachers can you train with that money
សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដូចកម្ពុជានេះតើអ្នកចង់ដឹងទេថាដោយប្រើប្រាក់ទាំងនេះអ្នកអាចបង្ហាត់បានគ្រូប៉ុន្មានអ្នកគ្រូពេទ្យប៉ុន្មានអ្នកសង់បានសាលារៀនប៉ុន្មាននិងមន្ទីរពេទ្យបានប៉ុន្មានការដែលចាយលុយអស់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនាំអ្នកទាំងនោះទៅតុលាការកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌នោះគឺជាការខាត់បងធនធានឥតប្រយោជន
៍ប៉ុន្តែបណ្ឌិត Craig Atchison បានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាតុលាការត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើអក្រកម្មរាប់លានដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហមកាលពីគេកាន់អំណាច
One of the key goals of the Khmer Rouge Tribunal was to demonstrate
គោលដៅចម្បងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបង្ហាញឲ្យជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាតើច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានៅក្នុងបរិបទត្រឹមត្រូវជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិច្រើនហើយគេប្រើសិទ្ធិទាំងអស់នេះដូច្នេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាស
់លោកបណ្ឌិត Atchison ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាសាលាក្តីនេះមួយផ្នែកគឺជាការពិសោធន៍មួយដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយប្រើលុយតិចបណ្ឌិត Craig Atchison មានប្រសាសន៍ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំណាយលុយតែមួយផ្នែកតូចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណាយនៃតុលាការអន្តរជាតិនានា
200 million dollars seems like a lot of money to you and me but then think about the
200 លានដុល្លារហាក់ដូចជាច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកនិងខ្ញុំប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីជនរងគ្រោះនៃរបបប៉ុលពតជាង2លានអ្នក200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចំណាយលើតុលាការខ្មែរក្រហមអាចគិតទៅមានន័យថាត្រូវធ្វើវិនិយោគ100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មែរក្រហមខ្ញុំយល់ថា100ដុល្លារសម្រាប់រោគយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់មិនថ្លៃពេកទេ
មកដល់ពេលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញវិការកោះហៅបានត្រឹមតែ5អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុតកាត់ទោសបានតែ3អ្នកបាទធ្វើការប្រៀបធៀបតុលាការអង្គការកម្មសង្គ្រាមយូហ្គោស្លាវីចេញវិការកោះហៅចំនួន161តុលាការនៅរវ៉ាន់ដាចេញវិការចំនួន95និងតុលាការនៅសេឡារីអូនចេញវិការបានចំនួន22ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអឹមសុធិរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA អំពីដំណើរការវិវត្តនៃការកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងដាក់សាលារៀនមួយកន្លែងផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានBen Madet Mihan ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទៅកាន់ជំរកអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចមានសុវត្ថិភាពលោកស្រីក៏បានថ្កោលទោសអ្នកលាក់បំពួនអាវុធនៅក្នុងជំរករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសាកសពអ្នកលួចជិះយន្តហោះដែលត្រូវគេប្រទះឃើញក្នុងក្លឹបដាក់កង់យន្តហោះដឹកទំនិញរបស់យន្តហោះទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នោះត្រូវគេធ្វើពិសោធន៍ដោយគ្មានរកឃើញមេរោគអ្វីទេរួមទាំងមេរោគអ៊ីសប៊ូឡាផងដែរប្រទេសលីបេរីយ៉ាថ្លែងថាខ្លួននឹងផ្ដល់ប៉ូលីសការពារបុគ្គលិកសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីពួកគេមួយចំនួនរងការវាយប្រហារដោយកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពួកគេព្យាបាលនិងកប់សាកសពជនរងគ្រោះនៃការផ្ទុះមេរោគអ៊ីសប៊ូឡាដែលចេះតែមានកំណើននោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់របស់អង្គការមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក US Peace Corps ក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដោយសង្ស័យថាឆ្លងមេរោគអ៊ីសប៊ូឡាទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនោះមានរោគសញ្ញាអំពីមេរោគផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរឆ្លងមេរោគនេះមែនដោយបានប៉ះពាល់មនុស្សដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគអ៊ីសប៊ូឡាប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយបកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងអន្តរាគមន៍របស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងប្រព្រឹត្តរករឿងបែបមិនគួរសមដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយក្នុងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតបានវិលត្រឡប់មកវិញពីទីតាំងធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីលេខ17ហើយបន្ទាប់ពីក្រុមបំបែករដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីបានរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់នោះម្ដងទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565, 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.